bueno, saíron da vivenda pois pola ventana. Pois un dos fillos que se arriscou e saltando da vivenda e conseguiu axudar a que saíra todo o resto da familia. De feito, non estaban todos dentro porque unha das a nai, digamos, estaba indo hacia cara ao traballo. Entonces, de feito, volveu cando a chamaron con esta cuestión. A nai máis un dos fillos estaban indo cara ao traballo.